Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Za ovaj ponedjeljak 26. januar vaši su domaćini Mahir Alšani i Biljana Jovićević, a u narednih 30 minuta u našem fokusu. Ishod izbora u Grčkoj, koji je ekstremnu ljevicu Sirizu, već premijera Aleksisa Ciprasa, doveo na vlast. O tome za Radio Slobodna Evropa govori ekonomski analitičar iz Londonske škole ekonomije Vasilis Fouskas. Kako će uspjeh Sirize uticati na ljevicu u regiji, naročito u Srbiji? Zašto i novoj evropskoj inicijativi za Bosnu i Hercegovinu već prijeti neuspjeh? Kako bez ikakvih sankcija nestaju ključni dokazi iz tužilaštva u najvažnijim sudskim predmetima u Crnoj Gori? Analizirali smo kako je termin Metohija, nekad crkveni koncept, danas postao političko oružje. Detalji slijede.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pobjednik grčkih parlamentarnih izbora Aleksis Cipras, lider lijeve Sirize, položio je zakletvu za novog premijera. Kako je moguće da do juče gotovo nepoznata politička grupacija postane i vodeća politička snaga u zemlji? Te što pobjeda Sirize, koju mnogi već nazivaju historijskom, znači za Europu i Grčku, u razgovoru sa Mirjanom Rakelom pojašnjava Vasilis Fouskas, profesor međunarodne politike i ekonomije na Londonskoj školi poslovanja i prava.
Syriza victory, it's very good news.
To je dobra vest jer je Syriza izazivala zagovarače čvrste monetarne discipline, Nemačku i Angelu Merkel prvenstveno, te otvorila novi horizont za evropsku socijaldemokratsku levicu. Nema ničeg radikalnog u programu Syrize.
Ipak vrlo je neobično da do jučer gotovo nepoznata grupacija postane vladajuća snaga u nekoj evropskoj zemlji i to u samo nekoliko godina.
It is very easy to explain because Greece
To je lako objasniti. Grčka gotovo 5 godina živi sa merama štednje. To su najoštrije mere štednje koje je Trojka, Evropska unija, Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond nametnula nekoj članici. Nijedna evropska država nije imala takve gubitke u odnosu na nacionalni dohodak i gubitak radnih mesta. Nezaposlenost je 30%, a čak 60% od nezaposlenih su mladi. Plate su im smanjene za 50 ili čak 60%. Plate u Grčkoj, koje u eurozoni, su gotovo jednake onima u Bosni i Hercegovini. Ne znam da je jedna država može da izdrži tako oštre mere štednje bez snažne leve političke stranke koja će biti vodeća politička snaga u zemlji. Sve je vrlo normalno i u skladu sa željama većine grčkih građana koji su patili zbog mera štednje.
Krize je u cijeloj Evropi, pa ipak lijeve stranke poput Sirize daleko su od toga da postanu i vodeća politička snaga u nekoj državi.
Yes, but in Europe and in Greece it has been a kind of shock therapy.
U Europi i Grčkoj na delu je bila jedna vrsta šok terapije. Naime, razlika je između mera štednje na primjer u Grčkoj ili Engleskoj gdje ja živim, a koja nije u eurozoni. Mere štednje u Engleskoj su uvedene, ali vrlo polagano, pa su se stranke centra mogle nositi sa tom tranzicijom. U Grčkoj su one uvedene brutalno. Zato je radikalna levica brže dobila na popularnosti. No, ne treba zaboraviti da Grčka ima dugogodišnju tradiciju levice. Komunistički pokret je imao važnu ulogu u 40. godinama prošlog veka i ta se tradicija prenosi sa kolena na koleno. Grčka je zapravo vrlo levo orijentisana država.
No, u drugim dijelovima Europe istodobno su snažne ekstremno desne političke opcije. Da li to znači potpunu podjelu na desne i lijeve i kakva je onda budućnost Europe?
Teško mi je prognozirati budućnost, no ono što sada vidim je snažna polarizacija na ekstremnu desnicu i ekstremnu levicu i tako će biti sve dok Nemačka ne promeni svoju političku ekonomiju. Želim reći da bi Nemačka trebalo da snizi svoju stopu industrijskog izvoza, a da pojača unutrašnju potrošnju. Dakle, trebalo bi da napusti izvozno orijentisani antiinflacijski model ekonomskog razvoja koji uništava građane Europe. Nastavi li Nemačka da primenjuje politiku koja na koncu ide na trošak nemačkih građana, doći će do nestanka srednje klase. Tada na scenu dolazi ekstremna levica koja zaradi i proemigracijsku politiku, a na drugoj strani će biti ekstremna desnica koja će migrante kriviti za sve, pa i za nezaposlenost. To se može vidjeti u Francuskoj, Austriji i drugde. No to nije slučaj u Grčkoj, prvo zbog snažne istorijske tradicije levice, a drugo zbog toga što je Trojka nametnula ekstremne mere štednje Grčkoj.
Bio je to dio razgovora Mirjane Rakele sa Vasilisom Pouskasom, profesorom međunarodne politike i ekonomije na Londonskoj školi poslovanja i prava. Intervju u cjelini je na našoj internet stranici, znate već, slobodnaevropa.org. A nakon istorijske pobjede grčke ljevice postavlja se pitanje hoće li eho trijumfa zahvatiti i zemlje bivše Jugoslavije. Pojedini politički funkcioneri u Srbiji o ovom događaju vide naznaku da je vrijeme da stranački kurs okrenu u lijevo. No poznavaoci prilika upozoravaju na moguću zloupotrebu sirizinih ideja u dnevno-političke svrhe. Dušan Komarčević bilježi.
Koliko će ovog italijanskog partizanskog klasika uz koji su pristalice i članovi Sirize proslavili pobjedu svoje političke opcije i otvaranje nove stranice u istoriji Grčke, kako je to formulisao lider koalicije Aleksis Cipras, dopreti do drugih delova Balkana? Za sada se može reći da su pobjedu Sirize zdušno pozdravili i levičari izvan granica Grčke. Levi Summit Srbije, mreža koja okuplja levičarske organizacije, radnike, studente i teoretičare, pomno je pratio grčke izbore. Miloš Baković, član Levog Summita, kaže da je pobjeda Sirize dobra poruka za novu levicu. Ipak, dodaje on, Grčka ima dug kontinuitet borbe za levičarske ideje, pa ne treba očekivati da će se nešto slično ovdje desiti preko noći.
Najvažnije je da se pokaže da postoji iskrena želja da se to tamo desi, mislim, na neke promjene, i da onda možemo mi svi u regionu reći da ima smisla taj slogan da je nada pobedila i da možemo na sličnim temeljima graditi nešto i opet.
Pojedini analitičari i poznavaoci prilika vide pobjedu koalicije radikalne levice kao način da se politika koju sprovodi ova opcija proširi na druge balkanske zemlje. Filozof Srećko Horvat smatra da je Siriza i pre ove pobjede bila podsticajna za jačanje levih alternativa na prostoru bivše Jugoslavije.
Živimo u uvjetima globalnog kapitalizma, dakle i problemi koje živimo i s kojima se suočavamo na svakodnevnoj razini u društvu, u politici, su problemi koji postoje i u Srbiji, u Hrvatskoj i u Grčkoj. Tako da konkretno govoreći, jedna od prvih mjera koja nadam se već bi se mogla zapravo reflektirati i na zemlje Balkana jeste zagovaranje Sirize i njenih ekonomista, Statisa Kuvelakisa i Janisa Varoufakisa, da se zapravo u Europi, u Europskoj uniji održi konferencija o dugu, po uzoru na onu slavnu konferenciju iz 1953. godine u Londonu, kada je Njemačka prošla na 70% duga.
S druge strane, Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište smatra da se Grčka i Srbija nalaze u različitim situacijama, te ne vidi ni mesta za ekonomske poteze koje najavljuje Siriza.
Kod nas su levičarske ideje disperzovane na mnogo partije. Ja bih rekao da je aktualna stranka na vlast ima dosta levičarskog u sebi. Tako da ne mogu da ekskluzivno kažem da kod nas nema ideja levice u mnogim od stranaka koje su sada ili na vlasti ili čak u opoziciji, da mi imamo u stvari previše levice u mnogim od aspekata našeg javnog života.
Sudeći po trenutnom stanju stvari u Srbiji, čini se da se na političkoj sceni zapravo konsoliduje samo desnica koja se okuplja oko Sande Rašković Ivić, liderki Demokratske stranke Srbije. U međuvremenu, konzervativna naprednjačka vlast, potpomognuta socijalistima, sprovodi restriktivne mere štednje i privatizacije javnih preduzeća, čemu je prethodilo donošenje kontroverznog zakona o radu. No odgovor parlamentarnih stranaka koje su barem načelno na levom spektru nije previše snažan. Opoziciona Demokratska stranka, inače članica Socijalističke internacionale, i sama je u vrijeme dok je bila na vlasti više naginjala politici centra, pa čak se primicala i desnom spektru. Borislav Stefanović, šef poslaničke grupe Demokrata, kaže za naš program da DS mora svoju politiku okrenuti ulevo.
Ono što je činjenica da ta cijela ta politička mapa Balkana i Južne Europe će ovim doživjeti značajne promjene. DS mora imati odgovor na to. Sigurno će doći do konsolidacije i ideja reorganizacije levice.
Srećko Horvat upozorava da postoji opasnost da deo stranaka kidnapuje program Sirize.
Radi se o tome da je, na primjer, Vulin, koji je dočekao Ciprasa u Srbiji, ministar jednog ministarstva koje je donijelo jedno od najgorih zakona o radu posljednjih godina u Srbiji. Radi se o tome da upravo te stranke koje sada slave pobjedu Sirize u praksi, u ovome kontekstu, zapravo provode sve mjere koje su potpuno u suprotnosti sa tim točkama Sirizinog programa. Mislim da je to opasno, zato će mnogi pokušati sada naravno iskoristiti Sirizu za vlastite lokalne ciljeve koji, po meni gledajući, nemaju veze sa pravom ljevom politikom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org.
Novi pokušaj usaglašavanja zajedničke izjave predsjedništva Bosne i Hercegovine o evropskoj opredijeljenosti i neophodnim reformama propao je, uprkos čvrstim obećanjima lidera da će to uraditi u sklavu sa novim pristupom Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Po svemu sudeći, stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potpisanog još 2008. godine, što je ključni korak Bosne i Hercegovine kako bi podnijela aplikaciju za članstvo, i dalje ostaje nedostižan cilj. Gordana Sandić-Hasanović.
Ima pa nema. Tako bi se moglo reći za izjavu predsjedništva Bosne i Hercegovine o spremnosti provođenja ekonomskih i socijalnih reformi, što je trebala biti potvrda da Bosna i Hercegovina prihvata novu ili posljednju šansu Evropske unije. Riječ je samo o izrazu političke volje, dok bi program reformi na red došao kasnije, ističe predsjedavajući BH predsjedništva Mladen Ivanić.
Suština reformi će se ogledati u drugom dokumentu, a to je program reformi. I predsjedništvo jasno ima stav da taj program treba da urade dva premijera, dva entiteta, zajedno sa predsjedavajućim savjetom ministara, čime se više nego jasno poštuje ustavno uređenje.
Na prijedlog teksta predsjedništva stigle su brojne primjedbe iz političkih partija. Prvo neslaganje je izrazio Milorad Dodik, a kako je izjavio član predsjedništva Dragan Čović, malo pomalo tekst su počeli korigovati svi.
I mislim da je predsjedništvo trebalo donijeti svoju odluku i time završiti priču u predsjedništvu. Možda se neko neće složiti tom izjavom, ali bi završili mali bar jednu instituciju koja će to uraditi. Pa ne moraju svi predsjednici stranaka potpisati izjavu. Budemo li to čekali oko ovako malog dokumenta, pa kad ćemo dobiti takav potpis na ozbiljan dokument?
Posljednje izgledno svjetlo na kraju tunela je pod znakom pitanja, smatra profesor Banjalučkog univerziteta Đorđe Vuković.
I nećemo pogriješiti ako svu krivicu svalimo na grupu korumpiranih i očigledno zadatku nedoraslih političara, ali bojim se da je problem mnogo dublji. Stvari se pojednostavljuju i svode na tehnička pitanja, na neka deklarativna izjašnjavanja, manifestaciju dobre volje i slično, ali mi moramo kao društvo mnogo toga poraditi da bismo prvo iskorijenili one uzroke koje političarima omogućavaju da manipulišu ljudima, da BiH održavaju kao neko izolovano ostrvo u Europi i kockaju se sa golim životima svih nas koji živimo ovdje.
Predsjedništvo mora nastaviti rad na tekstu izjave uprkos brojnim kritičarima, smatra profesor Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz.
I sama priča o izjavi pokazuje složenost unutarnjih odnosa u Bosni i Hercegovini. Predsjedništvo mora pokazati odgovornost čak i u situaciji da pojedini lideri odbiju da potpišu tu izjavu. Naprosto govoreći, to je zadnja šansa Bosne i Hercegovine i najveća odgovornost je na trojici članova predsjedništva, a pri čemu treba ukazati na odgovornost lidera koji ne žele da potpišu tu izjavu, jer oni onda moraju snositi posljedice svoje neodgovornosti.
U novom pristupu Evropska unija je ponudila Bosni i Hercegovini da provede ekonomske i socijalne reforme u zamjenu za neuspjeh u ispunjavanju presude Sejdić-Finci, odnosno izmjena ustava. Za minimalne rezultate čelnici unije bili su spremni da konačno sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan prije 6,5 godina stupi na snagu. Profesorica Sarajevskog univerziteta Meliha Povlakić.
Ja sad ne znam do kada, koliko se puta može vršiti, koliko godina zaredom kršiti privremeni sporazum da se ne dobije crveni karton. Dakle, imam osjećaj da su drugi jako strpljivi s nama i ponekad, danas sam rekla, imam osjećaj da je čak drugima nekad više stalo da se nađemo u Evropskoj uniji nego nama samima, barem po onome što poduzimamo.
Enver Kazaz.
Ako nisu sposobni da naprave samo retorički gest, onda šta od njih očekivati u provođenju reformi?
Još prije nekoliko godina jedan od zvaničnika je tokom posjete Bosne i Hercegovine izjavio da postoji samo jedan put u Evropsku uniju i da nema bosanskog puta. Izgleda da to još uvijek ne shvataju BH političari, a Evropa je sve dalje od ove zemlje i njenih građana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Putuj Evropo, nemoj više čekati na nas. Ne pitaj mnogo, dospješ i ti na ručan glas.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Crnogorsko pravosuđe ne samo da ima problem da prikupe valjane dokaze za velike sudske procese, već i mi oni dokazi koji uspiju prikupiti nestaju, a da niko za to ne snosi odgovornost. Nakon što su se dva velika procesa zbog ubistva koja godinama zaokupljaju pažnju javnosti nestali vrlo važni materijalni dokazi, otvara se pitanje da li je riječ o gruboj grešci ili planskoj opstrukciji. Za nestanak dokaza u slučaju ubistva policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića prije 10 godina, krivičnu prijavu VDT-u danas je podnijela njegova porodica, ali niko od nadležnih ne traži utvrđivanje odgovornosti. Petar Komnenić ima priču u cjelini.
Kako su nedavno pisale dnevne novine, DNK izolovan iz uzorka krvi osobe za koju se vjerovalo da je učestvovala u likvidaciji Dragana Bećirovića krajem 2011. u Budvi, nestao je na putu do Holandije, gdje je trebalo da bude izvedeno super vještačenje. Ova je vijest do javnosti došla tek sada, nakon što je podnešena krivična prijava protiv dvije osobe koje se terete za ovaj zločin. Samo par dana prije nego što je isplivala ova informacija, akteri suđenja za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića bili su šokirani nakon što je predsjednik sudskog vijeća u ovom procesu saopštio da je nestao i video snimak iskaza zaštićenog svjedoka Zorana Vlaovića, na kome se maltene temeljila optužnica. Nije nestao samo snimak. Sudsko vijeće se na sprovođenje ovog dokaza odlučilo jer izgubilo svaku nadu da će policija ući u trag nekadašnjem zaštićenom svjedoku Vlaoviću, koji je samovoljno napustio proces i kome se već duže vrijeme gubi svaki trag. Kako je na suđenju saopšteno, u spisima se nalazi zabilješka Vrhovnog suda iz 2012. u kojoj se konstatuje da među dokazima nema spornog CD-a, ali advokati odbrane tvrde da su za to čuli po prvi put. Kao i sestra pokojnog Ščekića Slavica, koja je izrazila sumnju da je taj dokaz, citiram, namjerno uklonjen i pozvala nadležne da istraže sve okolnosti. Takvu inicijativu, kako kaže u izjavi za Naš radio, pokrenula i poslanica Pozitivne Crne Gore i članica Skupštinskog odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Azra Jasavić.
Enigma o nestanku CD-a u slučaju Ščekić, gdje je iskaz dao bivši zaštićeni svjedok Zoran Vlaović, mora biti riješena. Zbog toga je Pozitivna Crna Gora tražila od u odboru za politički sistem da se obavi kontrolno saslušanje prije svega predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, nekadašnje predsjednice sudskog savjeta, i Duška Markovića. Oni moraju dati crnogorskoj javnosti odgovor kako je nestao CD i ko je za to odgovoran. Mora se prosto znati šta je gospođa Medenica za 3 godine od kako je nestao CD učinila da se pronađe onaj koga je zagubio, da se on sankcioniše ili eventualno da se pronađe CD. Mora se znati šta je o nestanku CD-a znao ministar pravde i te odgovore moraju dati crnogorskim poslanicima.
Azra Jasavić kaže da je dodatno frapirala medijska informacija o nestanku DNK izolovanog iz uzorka krvi osobe za koju se sumnja da je učestvovala u ubistvu Dragana Bećirovića.
Meni ovo ništa ne izgleda kao koincidencija. Previše je ovdje slučajnosti da bi se moglo reći da se stvari slučajno dešavaju. Ja se iskreno da kažem bojim jedne organizovane planske akcije u obespišljavanju svih težih slučajeva u crnogorskom pravosuđu.
Te sumnje ne odbacuje ni Rifat Rastoder, predsjednik odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.
Teško je, ali s obzirom da se radi o delikatnim slučajima, onda zaista je ostao na mogućnosti drugih sumnji.
Rastoder, funkcioner vladajuće socijaldemokratske partije, kaže da u potpunosti podržava inicijativu poslanice Jasavić da se odbor pozabavi ovim pitanjem.
Pa ne vidim nijednog razloga da bi se mogao neko suprotstaviti organizovanju ili makar pokušaju dolaska do informacije oko tako važne stvari i pitanja kakav je nestanak dokumentacije, ukoliko je naravno to tačno i ukoliko se pokaže da tako nešto se može dogoditi, onda je zaista zabrinjavajuće i potrebno je utvrditi istinu.
Advokat Goran Rodić kaže da je nestanak dokaza u dva važna slučaja samo još jedna slika ozbiljnih problema u crnogorskom pravosuđu.
Situacija u kojoj počinju da se gube dokazi iz sudskih spisa ili materijalni tragovi, dokazi sa lica mjesta, samo predstavlja logičan nastavak ostalih nezakonitih i neprofesionalnih ponašanja u pravosuđu. Osnov za takva postupanja, odnosno nastavak takvih postupanja, po meni je nesporna činjenica da do sada niko nije snosio ni profesionalno, kamoli kakvu drugu odgovornost, i onda je logičan nastavak i slijed da se ovakve stvari dešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bez obzira što termin Metohija počinje iz srednjeg ili možda 11. vijeka i to što je crkveni, ovaj termin Srbi na Kosovu, uključujući i one unutar kosovskih institucija, i dalje upotrebljavaju u zvaničnom i nezvaničnom javnom diskursu, uglavnom ide zajedno uz Kosovo. Njegova upotreba nerijetko izaziva i tenzije između Srba i Albanaca. Srbi navode da upotreba ovog termina ne predstavlja uvredu i nema političke tendencije, dok drugi na to gledaju kao na politički tendenciozni pojam prema Kosovu. Prilogu radio Bekim Beslimija, priredila Amra Zineli.
Istoričari i predstavnici Srpske pravoslavne crkve na Kosovu kažu da Metohija podrazumeva region Dugađidija. Iguman Sava Janjić iz Srpske pravoslavne crkve na Kosovu objašnjava poreklo ovog termina.
Imanje manastirsko na grčkom jeziku se kaže Metohion u jednini, a množina od Metohion je Metohija. Dakle, to je reč Metoh se koristi danas u grčkoj i kod nas u manastirskoj terminologiji za naša manastirska imanja.
Kosovski istoričar Jahja Drančoli kaže da ovaj termin potiče iz vizantijskog vremena, te kasnije prešao i na ona mesta gdje ova crkva imala uticaja, naročito nakon 11. veka. On dodaje da je ovaj termin u 18. i 19. veku u geografskom smislu upotrebio Vuk Karadžić, a potom i naučnici srpske antropologije na čelu sa Jovanom Cvijićem. Drančoli međutim dodaje da bez obzira što su postojale tendencije da se ovaj termin početkom 20. veka politizuje, to se desilo sredinom ovog veka, odnosno nakon Drugog svjetskog rata. Od 1945. uveden je i kao politički koncept, gde se jedan deo Kosova, oblast Dugađinija, naziva Metohijom zato što je tamo bio veliki broj crkava. Sve te crkve naravno imale su i svoju zemlju, ali ta zemlja je bila crkveno bogatstvo, a ne političko ili geografsko. Ustav Kosova je izbacio iz upotrebe termin Metohije 1974. godine, kada je Kosovo bila autonomna pokrajina bivše Jugoslavije. Međutim, ovaj termin se početkom 90. vraća u upotrebu dolaskom Miloševića na vlast. Srbi i danas upotrebljavaju ovaj termin kao i Ustav Srbije. Prilikom obraćanja upotrebljavaju ga i srpski političari, a koji su deo vlade Kosova. Aleksandar Jablanović, ministar za zajednici i povratak u vladi Kosova, kaže da upotreba Metohije nema provokativne tendencije.
Termin Kosovo i Metohija ne postoji da bi nekoga uvredio niti isprovocirao, već je to jedan termin koji mi koristimo od malih nogu, u školi smo tako učeni i to je nešto što se ne zaboravlja preko noći, niti postoji potreba da se to zaboravi.
Iguman Sava Janjić smatra da se Kosovo i Metohija ne treba politizovati, već se treba depolitizovati.
To su, da kažem, određene istorijske stvari koje ne bi trebale da se koriste u političkom kontekstu. A što se tiče naziva Kosovo i Metohija, ono je sadržano u Ustavu Republike Srbije. I, dakle, još od pre rata. Prema tome, od tada zvanično datira kao naziv za ovaj prostor. Inače, ne bi trebalo da se politizuje i mi se trudimo da ne politizujemo.
Janjić dodaje da Srpska pravoslavna crkva na Kosovu termin Metohija upotrebljava u crkvenim dokumentima. Također, dodaje on da crkva poštuje zakone Kosova, a koji regulišu njenu poziciju i prava kao i zaštitu. Sociolog profesor Ismail Hasani ocjenjuje da se Srpska pravoslavna crkva na Kosovu u nekoliko vrata i uzdržala od upotrebe ovog termina, a za razliku od, kako je rekao, ultranacionalnih krugova. On je mišljenja i da upotreba crkvenog termina Metohija ne treba da bude od važnosti. Ovaj termin se upotrebljava zbog određenih ciljeva kako bi se ojačala oblast Dugađinija, što nije slučajno. Znači, to je namjerno, a kako bi se prekinuo takozvani etnički albanski pojas u tom delu Kosova, te od severne do južne Albanije, ističe Hasani. Profesor Drančoli kaže da je ovaj termin politički, a ne naučni izum. Jasno se zna da na Kosovu živi većinsko albansko stanovništvo. U tom smislu, ovi pojmovi koji se predstavljaju kao recidivi prošlog veka imaju taj cilj, podelu Kosova na dva dela, kaže Drančoli. S druge strane, profesor Hasani smatra da upotreba termina Metohija od strane određenih krugova u Srbiji na Kosovu, uključujući i srpske političare u kosovskim institucijama, ne pripada pogrdnim nazivima koji su neobični među narodima na Balkanu.
Predorimi i termit Metohiji.
Upotreba termina Metohija podrazumeva napore za relativiziranjem Kosova kao državnog, političkog i administrativnog organa kojim se može zameniti ono što je izgubljeno, zato što je nekada kružila i rečenica Kosovo-srpska kolevka. To je nestalo i umjesto toga se sve više koristi Kosovo i Metohija, navodi Hasani. Ocjenjuje da će Srbija ipak nastaviti da insistira na upotrebi termina Metohija, a kako bi se barem usmeno obeležila njena prisutnost na Kosovu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Haško suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću optuženom za genocid i ratne zločine nastavilo se iskazom pukovnika Vojske Republike Srpske Nedje Blagojevića, načelnika veze Drinskog korpusa, jedne od jedinica uključenih u srebrenička pogubljenja u julu 1995. Blagojevića je kao načelnika veze u Drinskom korpusu VRS-a odbrana izvela kako bi osporio vjerodostojnost presretnutih razgovora srpskih oficira uključenih u operaciju ubijanja prema optužnici preko 7000 bošnjačkih dječaka i muškaraca. Haška suđenja prati Goran Jungwirth.
Na suđenju generalu Mladiću haško tužiteljstvo je uložilo oko 280 presretnutih razgovora oficira VRS-a kao dokaz udruženog zločinačkog poduhvata srebreničkog genocida, no pukovnik Blagojević je kao svjedok obrane pokušao osporiti njihovu vjerodostojnost, odnosno poduprijeti tezu da su naknadno proizvedeni za potrebe propagande armije Bosne i Hercegovine. Prema tvrdnji Blagojevića, kao svjedoka obrane, kriptozaštitni uređaji koje je on postavio nisu dozvoljavali presretanje razgovora oficira Drinskog korpusa kao ni glavnog štaba VRS-a.
Ja govorim o jedinicama i teritoriji Drinskog korpusa i frekvencijama koje su koristili. To što je spojni put Cer-Gučevo korišten za potrebe naših veza, ali u smeru Cer-Gučevo i Gučevo-Zvornik, ali u suprotan smer, nema šanse, nemoguće.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, pukovnika Blagojevića je haški tužitelj Peter McCloskey podsjetio na zastarjelost uređaja za kriptozaštitu koja je koristila vojska bosanskih Srba, pokazujući i niz vojnih izvještaja o čestim ljudskim greškama prilikom pokušaja zaštite komunikacije oficira VRS-a. Uz to, McCloskey je podsjetio svjedoka Blagojevića da je i sam potvrdio kako se komunikacija Drinskog korpusa i glavnog štaba mogla nadzirati u jednom smjeru, ako već ne u oba. Riječima sudske prevoditeljice.
So finally you've made my...
Dobro, i na kraju ste vi u stvari potvrdili ono što ja hoću da kažem. Rekli ste da postoji izuzetak na ono što ste rekli u paragrafu 25 izjave, to jest da postoji frekvencija izvan opsega u dokumentu koju su mogli da presreću. Složit ćemo se oko toga, zar ne?
Slažem se, delimično.
Podsjetimo da će se drugostupanjska presuda zapovjednicima Drinskog korpusa i oficirima u glavnom štabu VRS-a u slučaju poznatom kao Popović i drugi izreći na kraju ovog radnog tjedna u petak. U prvostupanjskoj presudi Vujadin Popović i Ljubiša Beara osuđeni su na doživotne kazne zbog učešća u srebreničkom genocidu, dok su ostala petorica prošla s lakšim kaznama. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Uoči 27. januara, Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, datuma kada je oslobođen Auschwitz, razgovarali smo sa onima koji su preživeli ovaj zloglasni logor smrti.
Onda smo stigli u Auschwitz, pogledali smo i pisalo je Auschwitz, Arbeit macht frei.
Žuža Marinković prošla je Auschwitz, a potom i Paršnic, odakle su je oslobodile sovjetske trupe.
Vojna skančila, vi slobodni.
U utorak u našim emisijama u 9.30 i 14 časova i na internet stranici slobodnaevropa.org.
sklopu ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas i na dokumente dana koji slijede za nekoliko trenutaka. Sve naravno možete pronaći na poznatoj internet adresi slobodnaevropa.org.
Slobodna Evropa.
U današnjem vam izdanju nudimo ko su najveći gubitnici bosansko-hercegovačke ekonomije.
Polihem, Dita, Guming, Konjuh, preduzeća su koji su radnici nekada zbog odličnog poslovanja zvali fabrikama novca, a novac je tvrde radnici završio u rukama stečajne mafije.
Objavljujemo GAF nedjelje.
Zamrznut u stolici.
Ja sam spremio za vas poklone.
Premijer sam je dao izjavu.
Sramota me da kažem.
NS Afterlife.
Neću više zaista da se bavim time. Da se izvinim građanima Srbije.
Jeste da muška deca progovore malo kasnije.
Najiskrenije se izvinjavam.
Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bolna tačka bosansko-hercegovačke ekonomije ostaju veliki privredni giganti na koljenima, a hiljade obespravljenih radnika na ulicama. Prema dobro poznatom scenariju, uništena su preduzeća koja su nakon rata vratila i do 80% proizvodnje. Izvlačio se novac, rasprodavala se imovina, a radnicima su se godinama davala lažna obećanja dok se postupci nisu okončali. U većini slučajeva radnici su ostali na ulici, bez uvezanog radnog staža, bez zdravstvenog osiguranja i bez imalo radničkog dostojanstva. Ekonomisti kažu da sa ovakvom politikom nema nade da se išta od posrnule privrede spasi. A Ida Đugum ima priču u cjelini.
Polihem, Dita, Guming, Konjuh, preduzeća su koji su radnici nekada zbog odličnog poslovanja zvali fabrikama novca, a novac je tvrde radnici završio u rukama stečajne mafije. Zelfija Đapo, radnica Poliolhema, kaže.
U ta slavna vremena mi smo bili firma koja je 70% deviznih novaca donosla u bivšoj Jugoslaviji. Pa sad procijente koliko smo bili jaki i koliko dobri.
Radnik fabrike deterdženata Dita iz Tuzle, Dževat Mehmedović.
U programu i rada sindikata za 2014. u nama radnicima Diti se nudi stečaj. Sindikat nudi stečaj Diti. Znači to je katastrofa. Mi znamo sve šta su stečaj uradili na Tuzlanskom kantonu.
Radnici su se na ulicama pokušali boriti za svoja prava, ali bezuspješno. Ni rušenje vlada nije pomoglo. Većina ovih ljudi godinama čeka na zdravstveno osiguranje, na platu za uloženi rad i trud, na uplatu radnog staža. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić objašnjava.
Onda dobijamo nešto što smo samo mi u Bosni i Hercegovini smislili, a to je radnik na čekanju. Ta kategorija ne postoji u svijetu, jer takav niti može na biro, niti da poveže staž, niti može u penziju, ne može da dobije socijalnu pomoć da se vodi kao zaposlen, bez obzira što ne dobija godinama plat i čeka nešto.
I sada već uništene fabrike zbog loše privatizacije gomilaju gubitke. Dug fabrike deterdženata Dita u 9 godina od privatizacije narastao je od 2,5 miliona eura na blizu 15 miliona. A na primjer, akumulirani gubici rafinerije nafte u Brodu iznose više od 200 miliona eura. Za ovakve firme Svetlana Cenić predlaže.
Ja se zalažem da ne zamajavamo radnike tom pričom o reviziji privatizacije, kao sad ako se to završi, a niko ne zna kako izgleda ta revizija. Naravno da treba kazniti onoga koje je nešto rasprodavao, uzimao pare, pare ispod stola i tako, ali govorim da se neće vratiti na staro stanje, to je bajka. Ali može nešto drugo i sasvim legitimno i nije, ne bi bili jedini u svetu, model uvođenja poreza na nefunkcionalnu imovinu. Fabrika koja stoji, ona zapravo produkuje gubitke. To je teret za društvo i onda bi u tom slučaju trebalo da se uvede taj porez, ništa to strano nije, ima to nešto tako i Nemačka, pa će se ili promijeniti vlasnik i kupit će neko ko hoće da radi, ili će ovaj ko je kupio početi da radi, ili ćemo ubirati prihode sa kojima se makar može radnicima povezati staž.
No i brojna javna preduzeća iz godine u godinu posluju sa gubicima, poput Željeznica Federacije BiH koje su prošlu godinu završili sa 34 miliona gubitka ili Željeznica Republike Srpske čiji je akumulirani gubitak 235 miliona konvertibilnih maraka. Gubitaši su i Putevi Republike Srpske, Pošte Srpske, Šume Srpske i to je samo kap u moru gubitaša među javnim preduzećima kojih ima više od 150. Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić kaže:
javna preduzeća gomilaju ogromne milijunske, desetine milijuna maraka gubitke, imaju preveliki broj zaposlenih, tonu sve dublje. Međutim, niko ne želi da se uhvati u koštac sa tim problemom. Ni jedna vlast, ni ova postojeća, ni ona prethodna, a vjerovatno neće ni buduća. Naime, javna preduzeća su osnovni motiv za bavljenje politikom. Postavite svoje direktore, oni upravljaju sa tim preduzećima i imate dvostruki efekat. Oni mogu da izvuku novac za vašu političku stranku ili za vas lično, a također služe i kao dobra baza potencijalnih glasača ili vraćanje obećanja onim glasačima koji su glasali za vas na prethodnim izborima.
Ekonomista Zoran Pavlović.
Ono što je bila praksa u bivšoj Jugoslaviji je da ukoliko direktori takvih preduzeća registruju gubitak, morali su dati ostavke i doći neki novi ljudi. Mi moramo uvesti sistem po kome ta praksa mora postati nešto što je sasvim normalno i u našim uslovima. Mi smo potpuno izgubili sistem po kome postoji subordinacija, odgovornost.
Ponovo Siniša Vukelić.
Mora se izaći jasna strategija, mora se odlučno reći da se mora otpustiti 20, 30 ili 40% zaposlenih, jeftinije dati tim ljudima i dobre otpremnine, ali da nisu na teret preduzeću. Mora se uvesti tačno odgovornost struktura svih u tim javnim preduzećima, mora se javnosti predočiti kako se misle sanirati gubici, kakav je plan oporavka ili napraviti javno-privatno partnerstvo. U svakom slučaju, ovakav način gdje svake godine financijski dajemo dodatna sredstva za rad tih javnih preduzeća je neodrživo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi gaf nedjelje autora Miloša Teodorovića.
Gaf nedjelje. Predlog broj 1.
Ma sjećate li se vi onog divnog predjesenjeg dana kada je premijer morao na službeni put, a brata ostavio u Beogradu?
Incident tokom prošlogodišnje parade ponosa, kada je javnost saznala da su brat premijera i brat gradonačelnika Beograda šetali gradom.
U gradu šetaju mladići.
I to ne samo braća na paradu ponosa, već i mnogi drugi.
Sa Vučićevim vojnim obezbeđenjem.
Danas, ako nemaš obezbeđenje, vojno ili policijsko svejedno, onda si niko i ništa u zemlji ovoj.
Vojna služba bezbednosti ne može da obezbeđuje čak ni premijera, dakle to joj nije posao.
Profesore, šta je sa vama? Bogoljub Milosavljević.
Premijer sam je dao izjavu da se radi o njegovom obezbeđenju koje je on, eto, ustupio trenutno bratu.
A kome bi? Ako ništa drugo, ono zato što je toga dana na ulici bilo onoliko njih u uniformi, a znate kako oni bio. Avaj i samom Andreju Vučiću to zbivanje u sećanju je bledelo, ali je neprekidno kopkalo zaštitnika građana Sašu Jankovića, pa se zapita ko tu koga tuče, ko koga čuva.
Saša Janković kaže:
reci Saša, e moj Saša,
da je vojna služba nezakonito odbila da mu preda traženu dokumentaciju o tom incidentu.
Gde se to pita?
E, moj Saša! E, moj Saša!
Nek vas poduči poslanik vlada, najbolje se provodim Ukrajini Đukanović.
Kad ovako nešto tvrdi za vojno-bezbednostnu agenciju, ja bih volio da nam pruži jedan jedini dokaz za takvu tvrdnju.
I zaštitniče, kada vidite da ne daju, gde se dalje traži ili javno kukumače.
Saša Janković za Radio Slobodna Evropa kaže da je zbog toga odustao od nameravane inspekcije službe kako bi proverio saznanja koje ima o još nekim ozbiljnim protivzakonitim postupcima.
I tako sa premijera na brata, pa na žandarme, pa na vojnu bezbednost, pa na službu, pa na ispade Watergate.
Pominjao sam već u javnosti.
Samo što u našem Watergate-u ostavke neće da padaju ni slučajno.
Koje su to zloupotrebe?
Ponovite, molim vas.
Bavljenje radom civilnih organa vlasti kao što su sudske institucije, bavljenje sindikalnim organizacijama, bavljenje političkim strankama.
Sve to služba radi, sluša, prati i špijunira, jer zašto bi inače to i bila služba? I aj što ne shvata zaštitnik, ali lider demokrata Bojan Pajtić to bi morao da razume ako će sutra nekim čudom vlasti da se dokopa.
Očekujemo smenu ministra odbrane Bratislava Gašića i direktora vojno-bezbednosne agencije.
Kada to čuje, ministar Gašić udari na Pajtića neoborivim argumentom.
Radno vreme, kada treba da bude na svom radnom mestu, za što prima platu od građana Srbije i od građana Vojvodine, on održava sastanke i konferencije o štampu u stranačkim prostorijama.
Ma da vi na njega pustite vojno-bezbednostnu agenciju. Dobra ideja, jel da? A ostavke što traže, da li su ni šale?
Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je povodom zahteva lidera Demokratske stranke Bojana Pajtića da bude smenjen zbog, kako se navodi, prisluškivanja, da pojedinci žele da poremete poverenje građana u vojsku Srbije.
Ne dao dragi Bog, e kad smo kod Svevišnjeg.
Građani Srbije najveće poverenje imaju u Aleksandra Vučića.
O Svevišnje smo hteli, mada.
Posle u vladu, pa u Srpsku pravoslavnu crkvu.
I oj što mu je milo, samo premijer je popularniji od Irineja.
A potom u vojsku Srbije.
Pa naravno, sve biseri naši u nizu. I u ostalom, šta je to Gašić pogrešio?
Sramota me da kažem šta mislim o tome šta je zastupnik građana izjavio svim medijima.
Ma ja bih njemu, ma i mene sramota, zato ćemo još jednom vas zamoliti. Gospodine ministre Gašiću.
Sve što sam imao rekao sam malo pre, molim vas.
Da li prisluškuje VBA?
Viče žena ova, da li prisluškuje VBA? Nemojte je otkriti zinata.
Ministar odbrane i načelnik generalštaba bili su na svečanosti na Vojnoj akademiji.
A jesu poveli braću?
Ipak, ni to nije bila prilika da dobijemo odgovore na pitanja.
Prvo, mnogo si dosadna. Drugo, što pitaš kad znaš šta je ljudima posao? Pita je, ako si tako hrabra, doktora Nebojšu Stefanovića, šefa policije.
Ne želim da se uplićem u to da ja presuđujem na jednu ili na drugu stranu.
Ma da, ministru su dragi i služba jedna i služba druga i žandarmerija, sve su to njegova deca, tako i doživljava. I strašno brzo su se jedni na druge navikli i ništa im nije nejasno.
Njega ne čudi ni sporan detalj da žandarmi nisu podneli krivične prijave protiv vojnih policajaca koji su bili u društvu braće premijera i gradonačelnika.
Ja treba da komentarišem zašto neko nije podigao krivičnu prijavu.
Samo što ne rečem, a zato što su amateri, al se uzdrža. Ministar, svi znamo, izbegava komentare.
Predlog broj 2.
Evo kako se sve zbilo. Na Svetog Jovana, bilo je to utorak, ukazalo nam se lice nasmejano i čedno, pa reče.
Onima koji slave, a mi nažalost nemamo baš najbolje vesti na današnji praznik.
Tony Verheim, predstavnik Svetske banke u Srbiji.
Ali to je način na koji svet funkcioniše.
A u boljim i gorim fazama baš tog sveta. Nama BDP pada i pada i pada i ove godine ceo region stagnira, nama opet pada, istina tričavih 0,5%, ali nas to ne brine jer nam on obećava da će biti bolje.
Ja sam spremio za vas poklone.
Al tog časa, zapravo vest dve posle glasnika iz Svetske banke, taman kada smo poverovali da nam ni patrijarh Irinej ne može pomoći, a da i to je pokušao.
Sastao se sa patrijarhom srpskim Irinejom.
Svašta čovjek mora da istrpi kad je premijer.
Dok je patrijarh pohvalio trud koji vlada ulaže u preporod države.
I ne samo premijer, nego kako bi ojačali dobru veru u ekonomski oporavak. Posle premijera i predsjednik se strmoglavio na istu adresu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Irinejem.
Ali nije se vizija tada ukazala, već vest dve posle onog jovanjdanskog.
Srećna slava.
Rascveta se u milionima glava nacije ove i njoj srodnih, ali ne pravovernih, pa još u multietničko šarenolikoj Vojvodini, biznis projekt koji je izveden još samo na jednoj adresi. I to u jednoj urnebesnoj epizodi koja je Delboju donela uspeh, trajan taman koliko i sama epizoda.
Sveta voda više nije privilegija vernika.
Pa da vidite slike. Stoji pop pa peva nad hlorisanom vodom Novosadskom.
I svih onih koji koriste vodu sa više hiljada priključaka u Novom Sadu.
Sada nastadoše redovi nekrštenih svih vera da zamole da ih zaperu i pošteno baptizuju u vodi toj koju će potom i da ispijaju. Nepregledni redovi.
Pozorište mnogo volim i
ovo je bila velika prilika.
A ne, oprostite, redovi su ispred pozorišta kad je narod pohrlio da uzme karte za 100 dinara, ne bi li spoznao da li istina to što se priča da glumci živi na sceni nastupaju, a ne da ih je moguće vidjeti samo na traci. A i onoga gde se trake puštaju sve manje. Dakle, vratimo se temi. M se očistite od greha, M konačno biznisu. Pršte društvene mreže. Na sve strane niču ideje za projekte.
Našli smo i oglas koji na licitaciji nudi osveštanu česmovaču NS Afterlife.
Ne pamti se da je Srpska crkva pravoslavna odavno svoje svrsi pomaganju pastvi da preživi poslužila kao ovom prilikom. Inovatorka, sveže prosvetljena Jelena, otkriva.
Ja sam htjela da pokažem da neki naš novosadski duh nije umro.
Pa dok se sprema da utočište pronađe u nekoj od pravoslavnih lepotica, manastira na obližnjoj Fruškoj gori dodaje.
Stižu interesantne poruke, tipa da li postoji certifikat za vodu i kako ja znam da je osveštena voda već stigla od gradskog vodovoda do česme u mom stanu.
Teška smo mi klijentela, ali šuštili šušti po novosadskim stambenim jedinicama.
Predstavnik Narodnog pokreta
su vladajući u Novom Sadu, jedan od zaslužnijih za pronošenje energije svevišnjeg kroz cevi vodovodne.
Tomislav Bokan kaže da su oni samo obnovili staru srpsku tradiciju.
A ona kaže, ni na WC šolju ne sedaj dok ti svešteno lice sa posebnim certifikatom WC šolju ne okadi.
Pa vidite, mi smo samo obnovili nešto što je postojalo.
Predlog broj 3.
Uprkos pesimističnim prognozama Svetske banke, srpski premijer je optimista. So always look on the
bright side of death. A ako optimizam sa vrha ne može da vas razvedri, vi se zamislite nad posljednjim izjavama ministra Nikole glavu dajema ostavku ne Selakovića.
Vi se niste pokazali u domenu pravosuđa.
Sramite se poslaniče Borislave Stefanović, tako ministru Selakoviću.
Ali ste se pokazali u domenu edukacije na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Niste znali, tamo svi isti ko Selaković, samo im profesor Šešelj fali, a sad ima uslove da se to reši.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je danas drugi put da raspravno veće optuženog Vojislava Šešelja vrati u sudski pritvor u Skeveningenu.
No, Stefanović predlaže.
Vratite se svoj struci.
Treba još ojačati taj desni lobi na pravnom.
Tamo neće biti raznih Borka i ostalih koji će vas podsjećati neprekidno na ovu kardinalnu grešku vaše političke karijere.
A šta je Selaković odgovorio odmah nakon što iščitamo premijerovu razglednicu iz Davosa? Ne znate gde je to? A nemam vremena da pisujemo, bitno je da su nas, odnosno njega, to je isto divno dočekali i evo teksta razglednice.
Razgovarat ću i sa Li Keqiangom, premijerom Kine, apsolutna zvezda, sa Timmermansom koji je zvezda evropska u usponu.
A koliko sutriđe da bude pravi celebrity?
Sa Davutoglom, turskim premijerom, Tojan Kojanom iz Google-a.
Ma uopšte uzev.
Veliki broj ljudi koji imaju odlučujuću ulogu u savremenom svetu.
Onda post scriptum gde piše jedan fali.
Ruski predsjednik Vladimir Putin otkazao je dolaz i Rusiju predstavlja potpredsjednik vlade.
E, mogao je tako i naš premijer da pošalje ministra pravde, na primjer. E tu smo, šta reče Selaković Stefanoviću?
Tamo neće biti raznih Borka i ostalih.
A Nikola će?
Imaju tri jarbola ispred Banovine, pored onih divnih šest medaljona kraljeva Petra i Aleksandra i četiri srpske vojvode, koji stoje iznad glavnog ulaza.
Šta je htio reći ministar? U ostalom, zašto bi sve moralo da se razume na prvo?
Ja sam spremio za vas poklone kasicu.
Nego, nije premijer tek tako otišao u Davos. Najpre je sredio stanje u redovima naprednjaka.
Oni koji hoće da se bore za svoje pozicije unutar stranke tako što će da unose nered i u državu i u stranku i da govore svakoga dana o sredstvima javnog informisanja.
E kad smo kod medija, ne smemo zaboraviti.
Ja sam sebi oduzeo slobodu izražavanja, samo sebi. Nikom drugom niti smijem, niti hoću, niti mogu, ali sebi sam oduzeo slobodu izražavanja.
Tad u Srbiji zasija sunce medijskih sloboda, a kontrola misli i dela se pojača samo u Srpskoj naprednoj stranci.
Ti ljudi biće odlukom izvršnog odbora isključeni stranke, a ukoliko je reč o članu predsjedništva ili o meni, bit će isključen odlukom predsjedništva stranke.
Samog sebe će da ukine ako bude trebalo. Čas posla i nema Vučića ni premijera. Možete da zamislite.
Želim vam da dobro razumete da se nisam šalio kada sam ovo rekao.
Ma kakvi šalio?
Evo da vide ljudi da nije Bog zna šta sakriveno. Nadam se da se ne vidi račun ovdje, pošto to nije vladino.
A kad pomenu vladu?
Ta greška politička koju sam ja napravio je ta da...
Ma nema ih.
Se kod mene u mom ophođenju, u mom ponašanju videlo
koga poštujem, a koga ne poštujem.
Ma ni najmanje.
Kukavice,
kukavice,
kukavice, kukavice, kukavice, kukavice.
Ma to je bilo još prošle godine.
Moje emocije su se preterano lako uočavale.
E onda se konsultovao sa nekim stručnim i ne biste verovali.
I zato ću pokušati da u narednom periodu promenim svoj odnos i prema nevladinom sektoru.
Brrr.
I prema delu nekih drugih ljudi.
E to mora da misli na zvezdu četvrtog predloga.
Predsjednik moje stranke i premijer Vučić ima poverenje u mene. I možete da ga pitate. Kao što ja imam i poverenje i poštovanje prema njemu.
E za Zoranu Mihajlović se morate strpeti. Ovde samo da se pozdravimo ko ljudi.
E imate ovde ove četiri kasice, to je za vas. Četvoro.
Predlog broj 4.
Kad nekome pukne film.
Neću više zaista da se bavim time, a ja sada neću da ulazim u to.
Ama.
Neću sada da pričam o tom.
Stanislava Pak, savjetnica.
Predsjednica, predsjednika Srbije Stanislava Pak.
E baš Stani reči više neće da kaže. Baš teta. Svaku tvoju
riječ ja volim. A ja sada neću da ulazim u to. Mada ništa ne
razumijem. Najšire gledano, Stanislava Pak bi inače i češće ćutala, s obzirom da je javnost upoznata da je daleko sklonija pisanju traktata, koje onda sažimanju skloni pisani mediji u celini prenose, ali ovog puta je bilo previše.
Kaže da je okončana polemika između nje i ministarke Zorane Mihajlović.
Jao.
Potpredsjednica vlade Srbije Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović demantuje navode da ima ambicije da se kandiduje za
predsjednica, predsjednika Srbije.
Pokazalo se međutim da osnovana sumnja da kad neko dva ključna nosioca vlasti, što su premijer i predsjednik, proziva, onda garant kibicuje njihova radna mesta. To se naravno ne odnosi na ministarku Mihajlović koja
demantuje navode da ima ambicije.
Bila je samo izraz želje da predsjednik malko odmori kako bi se ta životna energija regenerisala, pogotovo što je ministarki predsjednikov savjetnik Oliver Antić objasnio da predsjednik za to ima idealne uslove nakon što su
organi zaduženi za bezbednost šefa države primetili pojačanu aktivnost sportskih aviona koji lete na malim visinama iznad kuće predsjednika Tomislava Nikolića u Bajčetini.
Brundaju, pa ometaju i predsjednika i radnike na crkvi, što je baš u tom selu malom predsjednik o sopstvenu zadužbinu podiže.
Proverom je utvrđeno da sa tri obližnje sportska aerodroma ugovaraju kao deo panoramskog razgledanja Šumadije i kruženje iznad kuće šefa države.
Poštovani putnici, dole pogledajte da vidite predsjednika u baštovanskom izdanju, sve ječe iznad kuće, pa predsjednik mira nema ni u kući, ni u obližnjoj crkvi. A šta je bio ministarkin komentar na tu leteću turističku neobuzdanost?
Niko nije nedodirljiv.
Ako pre nije bilo, tad je postalo kristalno jasno. Ministarka bi da svrgne predsjednika, pa da Stanislavu vrati na RTS, osamo to ne, ups, izvinjavam se, pa da crku sebi u zaslugu pripiše, pa da tu izmesti pepeo svetog, ovaj Nikole Tesle, i da uradi novi put do Bajčetine. Stanislava Pak sve shvatila za tili čas. Ne verujete?
Kažete, šta su stvarni motivi gospođe Mihajlović da se pridruži orkestriranoj kampanji protiv predsjednika? Dirigent je dao znak. Ko je dirigent?
Logično pitanje koleginice, gorimo želje da čujemo odgovor, nego najpre, ko garant nije?
Ja vas molim da ne zaboravite da Tomislava Nikolića.
Premijer nikako ne diriguje, inače ne bi molio naprednjake da ne zaborave da su oni predsjednika birali, a uz to ih posjeća još.
Njemu je mandat duži nego nama.
Samo da prođe, nije to rekao. Jer strašno bi bilo da Vučić udari na Nikolić ili obratno, za šta nema razloga niti šanse, ali samo kada zamislite, jezivo bi bilo. Ali ostali smo dužni, gospođo Pak, ko je dirigent?
Pojedinim tabloidima i nekim medijima je stalo da se fabrikuju nepostojeći sukobi.
Dobro, nego...
Ko je dirigent? Cilj svega toga je da se destabilizuje država.
Strašne stvari se rade, nego...
Ko je dirigent? Preko 6 mjeseci svakoga dana vodi kampanja protiv predsjednika Republike. Ako stojite? Dakle,
molim, promače mi.
Kažete, šta su stvarni motivi gospođe Mihajlović? Ja mislim da je i premijer u više puta rekao ko je taj dirigent, tako da neću više zaista da se bavim time.
Neće, ne moš je naterati.
A ja sada neću da ulazim u to.
Suočena sa ovom čvrstinom, ministarka se pokunjila, spremala se da se i u Bajčetini kraj oltara pričesti i grehe pokaja, ali dan posle glavnog odbora naprednjaka, bez da ju iko pritisno, pred sud javnost izađe i grehe priznade.
Koristim priliku između ostalog i da se izvinim građanima Srbije, koji su možda u jednom momentu pomislili da je bavljenje nama samima sobom mnogo važnije od onoga zbog čega mi jesmo ovde.
Jao, nemojte, molim vas, to niko nikad u zemlji ovoj nije ni pomislio.
A mi jesmo ovde zbog boljeg života građana.
I to je golim okom vidljivo, nego...
Da li to znači da vi više nećete kritikovati u javnosti, recimo, predsjednika Nikolića? Ja mislim da sam ja odgovorila sve.
Eto, sad i ova ne progovara.
Predlog broj 5.
svratio bivši ministar, guverner, viceguverner, tekstopisac, a sad samo tekstopisac Mlađan Dinkić u hotel. No, ne odnosi se ovaj refren na Dinkića.
Mile Dragić, vlasnik hotela Moskva.
Divan hotel, simbol Beograda, divan gospodin vlasnik.
Podsjetimo, Mile Dragić bio optužen u aferi Pancir, da je preko svoje firme sklopio sa VSCG štetne ugovore po državu u iznosu od 6,7 miliona evra.
Nevinost dokazana, VSCG transformisana u VS, ali trag na duši ostao. Nepomaženi hotel u centru prestolnice, duša boli, koli mu namesti i opanjka ga, i došao Dinkić. Neko uključio kameru, loš ugao, slika pomerena, ali ton odličan.
Naime, nakon što mu je neko dojavio da u restoranu hotela Moskva sedi Mlađan Dinkić, Mile Dragić prišao je stolu za kojim je sedeo Dinkić sa svojim gostima iz inostranstva.
E, to nije u redu pominjati, njima se lepo izvinio.
Ja se izvinjavam, I'm sorry.
Ja se izvinjavam, I'm sorry. Razumeli? Pa ima još. Dinkić vam je, brate, objašnjava Dragić dalje, destroy my country. Pancirem i smučio, šlemove zgadio, u pritvor me metnuo. Ne pomaže ni što Dinkić objašnjava. Mile, you have wrong information, samo na srpskom, nego mi to da kolega razume.
Ja imam pogrešnu informaciju, pa što mi prezgu da vam se lade?
Sve u svemu, novine vernosti opisa odane prenose još.
Kako je Dinkić zamrznut u stolici, prigrmeo uragan, pa otišao.
Ali novi tragovi na duši ostadoše, pa pomisli Dinkić, nigde više bez pancira.
Predlog broj 6.
Mala, ali dobro, na najvišim nivoima, naravno ne vlasti nego profesionalnih aršina, probrana ekipa urednika i saradnika oba pola izuzetno pouzdanog dnevnog lista Informer, razapela fotografije po zidovima redakcije i danima je analizirala. Čija li je? Ovo je prvi put da je dokazano da je ovaj stručni tim zakazao.
Pokazalo se da nismo dovoljno stručni za taj posao, prevaravali smo skoro dva dana puna koje na tim snimcima, nismo uspjeli da nađemo da je to ta porno glumica, verovatno vas interesuje.
Koje ste standarde, mehanizme i tehniku koristili odmeravajući, da li su očene obline glumičine ili od nove predsjednice Hrvatske?
Verovatno vas interesuje ko nam je to dostavio.
Dobro, ajde.
Kaže da je vojna služba nezakonito odbila da mu preda traženu dokumentaciju.
Ups, ovo je iz neke druge priče. Dakle, ko vam je to dostavio?
Dostavio nam je čovjek koji nam je, s kojim surađujemo nekoliko godina, ja lično, i koji do sada nikada nije dostavio jednu lažnu informaciju.
Sreća pa ni sama.
Novo izabrana predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović
nije gadljiva na skandale.
Ponovo je uzburkala javnost izjavom da sve hrvatske građane smatra Hrvatima.
Pa sad, da li je baš tako?
Po meni je Hrvat i onaj ko je pravoslavni vjeroispovijesti i koji je...
Preživao ili ostao? To?
Srbin po nacionalnosti, on je ipak Hrvat u smislu hrvatskog državljanina. Meni to smeta.
Uopšte ne sumljam.
Građanke i građani. I to vam u drugu ruku, recimo na selu, doživljavaju ljudi. Ne biste vjerovali.
Oni su vam svi seljaci i seljanke, no da se zadržimo na prvom delu.
Srbin po nacionalnosti, on je ipak Hrvat.
Neki su se baš ražestili, ali dosta smireno odreagovali. Naprimjer, Milorad Pupovac je rekao
da je to bliže frankovačkoj i ustaškoj ideji Hrvatske nego modernoj i europskoj ideji Hrvatske.
Mora to još konkretnije, gospodine Popovac. Tako da građani, građanke, seljaci i seljanke jasno razumeju. Nek vas poduči šef srpske policije Nebojša Stefanović.
Potpuno skandalozni izjav.
Kažem ja koji takvim izjavama nisam bio sklon.
Zaista želim da verujem.
Da me niko nije prevazišao, doktor Atami.
Nadam se da će ta žena prestati da se bavi samo skandalima, da će početi nešto drugo da radi.
Ma i ovaj Stefanović je bio blag.
Dakle, danas je ovdje ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Nijotkuda dolete kod Dragana Bujoševića i priznade mu. Kad je čuvene fotografije video, tad mu se jezik razvezao.
Jeste da muška deca progovore malo kasnije od ženske, negdje uzrast od 2,5 godine do 3 godine. Eto, ja sam sačekao skoro do svoje 50. godine, pa sam rešio da progovorim
do 18. mjeseca mandata.
Upravo ovdje. 18.
Ministarstvo se tada odvažilo, pa bez dozvole premijera udarilo po Vučićeviću.
Najavljuje da će pokrenuti prekršeni postupak protiv odgovornog lica u navedenom mediju.
A ko zna, možda Vučićević nije odgovoran. Naime, javlja mi moj izvor koji me nikada nije slagao da je Vučićević od od Informera i Teške reči, već tad bilo javljeno da će da usledi i treće izletanje, da će da traži od Ban Ki-muna da hapsi Šešelja i zato su zarad odbrane srpskog imena i časti u slavnoj glumici Diamond Fox prepoznali predsjednicu.
To je greška, velika greška, opet kažem, moja greška, ja sam kriv, preuzimam odgovornost.
Pravi vitez.
Najiskrenije se izvinjavam čitaocima Informera, srpskoj javnosti, hrvatskoj javnosti.
Toga je posebno zabolelo. Sećate se, nema godinu dana.
Poruka Dragana Vučićevića koji je na Twitteru napisao da, citiram, Srbin koji poslije svega ljetuje u Hrvatskoj, kupuje u Ideji i pije Janu, zaslužuje da opet bude zaklan.
A danas?
Izvinjavam se predsjednici Hrvatske Kolinti Grabar-Kitarović.
I vrhunac. Izbišemo pare iz džepa.
Dodavši da je uredništvo lista odlučilo da sav prihod od prodaje vikend izdanja da u humanitarni svrhi.
E pa hvala. Diamond Fox.
Gaf nedelje.
Bio je to Gaf nedelje autora Miloša Teodorovića. U dokumentima dana za ponedjeljak toliko, na pažnju vam zahvaljuju Makir Elšani i Biljana Jovićević. Na kraju vas još jednom podsjećamo na našu internet stranicu slobodnaevropa.org gdje možete pronaći sve što ste čuli i još mnogo više zanimljivih sadržaja.